Nominare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Migrantska kriza i dalje u središtu pažnje svetske javnosti, dok se još ispituje najveća tragedija u Mediteranu, u kojoj je, kako se procenjuje, život izgubilo više stotina migranata, pošto se brod u kojem su se nalazili prevrnuo nedaleko od obala Libije, mediji javljaju o novim incidentima i žrtvama. Italijanske vlasti uhapsile su dvojicu preživelih brodolomnika u vodama Mediterana pod sumnjom da su švercovali ljude, saopštio je ministar infrastrukture Graciano Del Rio. Kapetan i njegov pomoćnik privedeni su po dolasku u Kataniju, sicilijsku luku, gde su ih prebacile italijanske vlasti pošto su izvučeni iz mora. A ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije dogovorili su se u Luksemburgu o paketu mera kojima će pokušati da odgovore na veliki priliv ilegalnih migranata u Mediteranu. Kako navodi italijanski Local.it, aktuelna misija Triton za spasavanje ljudi iz mora biće pojačana, a zatraženo je i vojno angažovanje kako bi se trgovci ljudskom patnjom priveli pravdi. Akcioni plan od 10 tačaka predviđa i povećanje finansijskih sredstava i više brodova za zaštitu granica. Vanredni samit Evropske unije biće održan u četvrtak. A sastanak u Luksemburgu pratila je naš stalni dopisnik Nataša Jokić, koja je na telefonskoj liniji. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je još predviđeno setom mera koje su usvojili evropski ministri?
Dakle, to je takozvani hitni plan, kao što si rekla, Nevena, od 10 tačaka, koji predviđa, ponovo se vraćam na ono što si ti već rekla, da se povećaju finansijska i materijalna sredstva za postojeće misije kontrole i spašavanja nazvane Triton i Poseidon, koje organizuje Evropska agencija za obezbeđenje granica Evropske unije, Frontex. Dakle, to je ono što se ističe kao najvažnije u ovom planu od 10 tačaka. Veoma je zanimljivo da u stvari šta stoji iza ovoga. Pa iza ovoga stoji da se neće povećati finansijska i materijalna sredstva za postojeće misije i kontrole, misije kontrole i spašavanja, već ćemo se zapravo vratiti na plan koji je prethodio Tritonu, a to je Mare Nostrum, i vratit ćemo se otprilike na taj budžet. Jer da vas podsjetim, uprkos velikoj priči, i ranije vi se sećate da je bilo strašnih tragedija, ljudi su to sve mogli da gledaju preko televizije, dolazio predsjednik Evropske komisije, kome su zviždali tamo na Lampeduzi i tako dalje, ali sve se na kraju završilo time da je smanjen budžet. I Triton je u stvari, koji je sada aktuelan program, misija Frontexa, je u stvari program sa smanjenim budžetom. E sad oni kažu, mi ćemo povećati budžet.
Dakle, vratit će ga samo na staro.
Da, vratit će ga samo na staro. Također se predviđa da će brodovi koji učestvuju u misiji dobiti ovlašenja da se kreću u širem teritorijalnom pojasu, a ne samo u pojasu voda Evropske unije, dakle Italije, koji je ograničen na 30 milja, kao što je to bilo do sada. Šta oni mogu da urade ako imaju ograničeno kretanje na 30 milja od obale? Mislim, videli smo šta mogu da urade, ne mogu da urade skoro ništa. Dalje, ovaj hitni plan kaže da će ekipe Kancelarije za podršku azilantima biti raspoređene u Grčkoj i Italiji kako bi olakšali postavljanje zahteva za azil ovima koji su preživeli, koji su uopšte domogli obale. I sami vidite, ovde se dotiče na jedan, opet da kažem, indirektan način jedno u stvari ključno pitanje kada je reč o migrantima. A to je pravilo Evropske unije koje još uvek važi i koje kaže da migrant koji uđe na teritoriju Evropske unije može da traži azil samo u onoj zemlji Evropske unije u koju je prvo ušao, ušavši na teritoriju Evropske unije.
I da li bi sad na najavljenom samitu moglo da bude izmenjeno to pravilo?
Pa to ćemo videti. To još nije jasno rečeno. Vidite, sami iz ove tačke plana Evropske komisije, oni to ne nameravaju da dovedu u pitanje. Ali je vrlo moguće, jer Italija i Grčka će insistirati, na njima je veliki teret zbog ovog pravila i oni će insistirati, jer sada šta će biti. Ako zaista ne dođe do izmene tog pravila, to u stvari znači da je ovo sve jedna politička kozmetika i tu će biti bura medijska, slike strašne i tako dalje, i onda će sve ući u neku rutinu kao i ranije, imaćemo nove događaje, nove strašne slike i tako program se nastavlja. Također da nastavim šta ima u tom planu od 10 tačaka, predviđa se da lica koja dobiju status izbjeglica od Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija budu raspoređena u zemljama Evropske unije. Pazite, reč je ovdje o 5000 ljudi i oni su juče raspravljali, to je mislim kao jedna teška rasprava, eto njihove dobre volje, da oni rasporede 5000 ljudi u zemljama Evropske unije koji imaju status izbjeglica, a treba se setiti samo da samo u Turskoj status izbjeglica ima više od milion ljudi. Znači ovih 5000 ljudi, mislim sami vidite tu disproporciju i kolika je ta dobra volja kojom Evropska unija sada izlazi kao sa tim humanitarnim i demokratskim načelima. Mislim, u to sve manje veruju i građani čak ovde koji, kako da kažem, bave se svojim godišnjim odmorom, svojim svakodnevnim stvarima. Naravno da su svi pogođeni kad vide slike preko televizije, kažem, kad te slike prođu, bit će i manje pogođeni, i to smo videli i prilikom drugih strašnih tragedija, ratova i tako dalje. Dalje, šta još imam da vam kažem, po ovom planu, da, predviđa se, također se kaže, evo tu nekog nagovešta je možda, da bi trebalo također da se preispita ravnomernije raspoređivanje izbjeglica u zemljama Evropske unije. I Dimitris Avramopoulos, koji je komesar Evropske unije za migracije i azil, treba 13. maja da predstavi strategiju Evropske unije, novu strategiju za migracije i azil. Da li će on opet, kažem, otvoriti ovo pitanje da azil može da se dobije i u nekoj drugoj zemlji Evropske unije, a ne obavezno u onoj prvoj u koju je migrant ušao, to ćemo vidjeti. Plan također predviđa konfiskaciju i uništavanje brodova i prevoznih sredstava za prevoz migranata, kako je to učinjeno u operaciji Atlanta u Somalijsku obalu u akciji protiv pirata. Također plan predviđa bolju sarazmenju između Europola, Frontexa i Eurojusta.
Jer su sve sad ove mere koje navodite dovoljne da makar smanje nesreće u Mediteranu, ili je opet reč o praznoj priči kada se sagleda globalno koliko je zapravo tih ljudi koji se nalaze u vodama i traže azil?
Da, to je dobro pitanje. Vrlo je teško poverovati da će ove mere nešto da izmene. Znate, tamo na kraju, dakle sad ja sam vam to ređala ovako birokratski, došla sam do kraja liste, tamo na kraju se kaže da će se oni kao, vidjet će da će sa libijskim vlastima da se bore protiv ovih trgovaca ljudima. Kojim libijskim vlastima? Pa libijska država ne postoji, otkad su je upravo Zapadna alijansa, NATO su ih bombardovali, uništili su državu, država ne funkcioniše, tamo imate samo nasilje, bolest i mislim jedan totalni užas. I dakle, kako poverovati da će se nešto izmeniti, ako vi vidite da oni koji su trgovci ljudima, dakle to su mafijaške strukture koje svakako su globalizovane, operišu svuda gde su ratovi, znači svuda gde su ratovi imate leševe, imate trgovinu organima, imate trgovinu ljudima, imate trgovinu ženama. Mislim, svi to znaju, ali znate, najstrašnije stvari koje se dešavaju, uključujući i one za koje se tiču Evropske unije, sve prvo su stvari o kojima svi sve znaju i niko o njima ne govori. I to je i ovdje slučaj. Mm-hmm. Šta treba, ako oni ne objave rat, jedan istinski rat, pošto toliko ratova vode na sve strane u ime demokratije, ako oni ne objave rat kriminalu organizovanom i mafiji, faktički je veliko pitanje šta će biti sa samom Evropskom unijom. Mi smo vidjeli kakav je kredibilitet Evropske unije ostao iza afere koja tek treba da se razjasni, vidjet ćemo šta će biti, a to su navodi o trgovini organima na Kosovu 1999. godine. Vidjeli smo kako se to završilo. Evropski savjet poslao je, kada je bilo reč o navodima o korupciji u Euleksu, čoveka koji nikad nije istraživao, nikad nije pravio krivične istrage, koji je bio profesor, stručnjak za ustavno pravo. Mm-hmm. I koji je šef kancelarije za pravna pitanja Evropskog savjeta, dakle dr. Jacquet. On je taj koji je rekao da na Kosovu nema korupcije, pa on nije pravio krivičnu istragu. Mislim, Tako da, znate, neke ključne stvari u poslednjih 20 godina koje su se desile, oduzele su ugled Evropskoj uniji. I sada sa ovim što se dešava u Mediteranu...
Ali da li su joj oduzele i solidarnost evropsku na kojoj bi je i počivala sama Unija?
Pa, pitanje je koliko je to, znate, jedan profesorski akademski mit da Evropska unija počivala na solidarnosti. To je jedna ideja, mislim, ljudski rod počiva na solidarnosti. A Evropska unija sama, ona je u stvari bila jedna zajednica za ugalj i čelik, i u vreme hladnog rata je stvorena da bi se na jeftinije solidarno pravilo oružje protiv eventualnog budućeg rata sa Sovjetskim savezom. To je ono što je činjenica. E sad mi imamo te mitove, solidarnost, ne znam, sloboda i tako da, to su sve ideali koji su apsolutno, dok ljudi postoje, postojeće i ti ideali, naravno, i zahvaljujući tome čovjek uvijek može da ima neku nadu i bude optimist. Ali pripisivati to Evropskoj uniji kao sad je ona jedna ideološka pozitivna tvorevina i zato je ona stvorena, da bismo mi bili solidarni, ne. Ona je stvorena iz ekonomskog interesa i to je ono što na čemu Britanci insistiraju, imaju pravo, Britanci imaju tu jednu prirodnu neutralnost i ovaj i taj neki, da kažem, kulturu da ređaju činjenice bez ikakvih osjećanja i to je vrlo pozitivno u neku ruku, jer imamo to kao činjenicu. Ne treba zamišljati da je Evropska unija zasnovana na solidarnosti, specifično, kao to je njena karakteristika. Ne, i to vidimo i na ovom primjeru. Nema solidarnosti. Svako gleda svoje. Znači, francuski predsjednik Hollande pravio je politički marketing pre neki dan, bilo je tu puno mrtvih, ti užasne slike, on je izašao i rekao, ja, ovo je strašno, pa jeste strašno. Ali, kad su Italijani u jednom trenutku, vi se sećate, još je Berlusconi, mislim, bio na, ovaj, na vlasti, premijer, ovaj, kad su oni pustili te migrante, jednostavno su ih pustili, i samo idite na sever, odlazite. I oni su naravno nagrnuli i bila je potpuno, kako da kažem, potpuno nagrnuli su na granicu prema Francusku. Došlo je do međudržavnog zaoštravanja između dve prijateljske države članice Evropske unije. Napravljen je politički skandal.
Nataša, hvala. Otvorili smo mnogo pitanja. Svakako ćemo nastaviti da pratimo sve što se dešava u vezi sa krizom migranata, a i konačan odgovor Evrope i summit Evropske unije koji će biti održan u četvrtak. U nastavku još nekoliko vesti iz sveta. Ruski nacionalni komitet za borbu protiv terorizma saopštio je da je tokom specijalne operacije u Dagestanu na severu Kavkaza ubijen lider islamističke grupe Ališab Kebekov. Pripadnici grupe Kavkavski Emirati objavili su na sajtu da je Kebekov mrtav, navodeći da je njihov dragi brat postao mučenik. 43-godišnji Kebekov došao je na čelo te grupe prošle godine posle smrti čečenskog lidera Dokua Umarova. Agencija France Press prenela je da je on na ruskoj listi terorista i ekstremista. Sjedinjene Američke Države proglasile su ga globalnim teroristom jer je izrazio spremnost da izvršava naredbe Al-Kaide. Rusija, s druge strane, tvrdi da je bio direktno umešan u organizovanje samoubilačkog bombaškog napada u Volgogradu 2013. godine, kada su poginule 34 osobe. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je u intervju drugom kanalu francuske televizije da ne može biti saradnje sa Francuskom sve dok ona pomaže snage koje nastoje da ga svrgnu, a to su pobunjeničke grupe koje Asad naziva teroristima. Prema njegovim rečima, francuske i sirijske obaveštene službe imale su izvesne kontakte povodom borbe protiv islamske države, ali je negirao bilo kakvu saradnju između njih. Reuters javlja da je holandska policija uhapsila čoveka koji se sumnjiči da je organizovao požar u britanskoj ambasadi u Hagu. U toku je istraga, a holandski javni servis preneo je da niko nije povređen u požaru.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju kolega Vidak Maslovarić, urednik i voditelj emisije Doživeti stotu. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, počet ćemo od jedne teme o kojoj pišu i izveštavaju svi mediji već danima. Reč je o bolesti koja je u jednom domu za stare u Čačku i upravo reč o salmoneli.
Da, htio bih možda na početku da skrenem pažnju na činjenicu da je štampa prepuna nekih apokaliptičnih naslova i retkih slika onog nekog lepog stvarnog života. Nažalost, jedna takva slika, jedan takav naslov u potonjih nekoliko dana prati dnevnu štampu, a to je upravo ovo što ste rekli, pojava salmonele u domu za stara lica u Čačku i opet, nažalost, pet preminulih osoba. E sad, treba razumeti da se radi o licima starije životne dobi koje, pored toga što su imali nesreću da se zaraze salmonelom, da su pored toga imali i neke druge pridružene bolesti koje su bile verovatno dodatni faktor ili početni faktor za takvu jednu veliku i ružnu senzaciju. U Srbiji legalno radi 41 dom za stara lica i oko 160 privatnih. Međutim, radi i jedan broj koji je otprilike nepoznat našoj javnosti, jer da bome nisu registrovani. Prijavljuju se uglavnom kao privredna društva, pansioni za pružanje ugostiteljskih usluga, samostalne trgovinske radnje, agencije i već da ne nabrajamo. Naravno, svi rade uglavnom bez licence i bez onih najelementarnijih uslova koji mogu da obezbede, eto, i takvu vrstu sigurnosti starijim ljudima. Eto, to je što se tiče toga. Verovatno će istraga dalje pokazati šta se sve tu događalo, jer čini se da nije samo salmonela u pitanju. Da,
već ima i neki životni uslovi.
I neki životni uslovi. Skrenuo bih pažnju ovom prilikom i na jednu vrlo zanimljivu konferenciju za novinare u Medija centru u Beogradu tokom ove nedelje, na kojoj je predstavljeno je istraživanje o zlostavljanju starijih ljudi u Srbiji, sa posebnim osvrtom na finansijsko zlostavljanje ljudi. Autori tog projekta bili su profesor dr. Nevena Petrušić, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Milutin Vračević iz iste ustanove. Nažalost, istraživanje je pokazalo da se zlostavljanje starijih, pošto smo u toj temi, se najčešće događa, a i svi ostali vidovi zlostavljanja najčešće događa u porodici i zato se teško identifikuje i teško se sankcioniše.
Inače, hvala. Bio ovo Ridak Maslovarić, za vas prilistavao domaću štampu i ukazao na aktuelne probleme starih lica. A mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.